Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីអ្នកឯកណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ឌិតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ជននឹងអាមេរិកប្រជែងគ្នាក្នុងសប្ដាហ៍នេះដើម្បីទទួលការគាំទ្រពីមេដឹកនាំប្រទេសអាស៊ានដែលមានការប្រុងប្រយ័ត្នការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានផ្អាកបន្ទាប់ពីអ្នកទទួលវ៉ាក់សាំងសាកល្បងម្នាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺអញ្ញាធំអាមេរិកត្រៀមហាម5ការនាំចូលផលិតផលកប៉ាស់និងប៉េងប៉ោះពីខេត្តស៊ីនជៀងរបស់ប្រទេសចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលិតករភាពយន្តប្រារព្ធមហោស្រពភាពយន្តក្រុងខ្មែរលើកទី8នៅអាមេរិកតាមអនឡាញនៅក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺ COVID-19 ក្រុមការពារសិទ្ធិស្ត្រីអំពាវនាវឲ្យផ្ដន់ទាទោសអតីតស្នងការខេត្តកំពង់ធំជុំវិញការបៀតបៀនផ្លូវភេទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រតិកម្មនឹងប្រេសិតអង្គការសហប្រជាជាតិហើយជំរុញឲ្យអ្នកស្រីគោរពគោលការណ៍ក្រមសីលធម៌លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
អរគុណលក្ខណាប្រធានមន្ត្រីការបរទេសទាំង10នៃសមាគមអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនកំពុងចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាគ្នានៅសប្តាហ៍នេះអំពីប្រធានបទមួយចំនួនដែលរួមមានបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលបញ្ញវន្តក្នុងតំបន់អាស៊ីមួយចំនួនលើកឡើងថាជាការធ្វើតេស្តអំពីការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់តំណាងរបស់ខ្លួនឲ្យចូលរួមក្នុងវេទិកាពិភាក្សាគ្នានេះតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធរហូតដល់ថ្ងៃសុក្ររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Michael Pompeo ធ្វើជាតំណាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្នុងការចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលរៀបចំដោយសមាគមអាស៊ានមន្ត្រីប្រទេសចិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សេងៗទៀតក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរលោក Derek Crossman អ្នកវិភាគចងខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានស្ដៅជា Rancor ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាអាស៊ាននឹងចង់ដឹងឲ្យបានប្រសើរថែមទៀតថាតើគេអាចទុកចិត្តដល់ការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដើម្បីផ្ដល់អធិភាពដល់តំបន់អាស៊ានហើយគេអាចពឹងពាក់អាមេរិកបានក្នុងកម្រិតណានោះនៅពេលដែលគេតទល់ជាមួយប្រទេសចិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានរងចាំនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលមានខ្លឹមសារសំខាន់ថែមទៀតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Pompeo ក្នុងខែកក្កដាដែលថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងការពារប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដែលទទួលរងសម្ពាធពីប្រទេសចិនទាក់ទងនឹងចំនួនអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់បញ្ញវន្តសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួនមន្ត្រីអាជ្ញាធរគយនឹងការពារព្រំដែនរបស់អាមេរិកបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីបិទការនាំចូលផលិតផលកប៉ាស់និងប៉េងប៉ោះពីតំបន់ភាគខាងលិចប្រទេសចិនក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងដោយមានការចាប់ប្រកាន់ពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មដោយបង្ខំនៅទីនោះទោះបីជាសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការមួយទាក់ទងនឹងការហាម5នេះត្រូវបានគេពន្យារពេលក៏ដោយនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters សេចក្តីប្រកាសផ្លូវការមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំដែលគ្រោងទៅចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះត្រូវបានលើកពេលទៅថ្ងៃក្រោយក្នុងសប្តាហ៍នេះវិញដោយសារជន់គ្នាជាមួយកម្មវិធីផ្សេងនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់អ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរគយនឹងការពារព្រំដែនរបស់អាមេរិកការហាម5ការនាំចូលផលិតផលធ្វើពីកប៉ាស់នៅប៉េងប៉ោះនិងផលិតផលចំនួន5មុខផ្សេងទៀតនោះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីការប្រាស្រ័យពលកម្មដោយបង្ខំនោះគឺជាវិធានការដំបូងដែលមិនធ្លាប់កើតមានពីមុនមករបស់ស្ថាប័នគយនឹងការពារព្រំដែនរបស់អាមេរិកដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពកាន់តែតានតឹងឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 មួយប្រភេទដែលគេសង្ឃឹមទុកថាបានទទួលជោគជ័យជាងគេនោះត្រូវបានផ្អាកទៅវិញបន្ទាប់ពីអ្នកចូលរួមសាកល្បងម្នាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ AstraZeneca បានប្រកាសពីការផ្អាកការសាកល្បងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលផ្ដល់ទៅឲ្យគេទំព័រព័ត៌មានវិទ្យាសាស្ត្រ Start News ចុះផ្សាយព័ត៌មាននេះនៅថ្ងៃពុធពុំមានសេចក្តីពិស្ដារច្រើនទាក់ទងនឹងសេចក្តីប្រកាសនេះទេប៉ុន្តែការចុះផ្សាយនេះបានឲ្យដឹងថាអ្នកចូលរួមក្នុងការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងសញ្ជាតិអង់គ្លេសម្នាក់មានបញ្ហារលាកឆ្អឹងខ្នង គេរំពឹងថាបរិសុទ្ធរូបនេះនឹងជាសះស្បើយឡើងវិញពុំមានការបង្ហាញណាមួយដែលថាការធ្លាក់ខ្លួនឈឺរបស់អ្នកជំងឺរូបនោះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារនោះទេហើយការផ្អាកការធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងសាកល្បងវាជារឿងធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Alexander Edwards ដែលជាអ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធប្រឆាំងមេរោគនៃសាកលវិទ្យាល័យ Reading របស់ប្រទេសអង់គ្លេសដែលបាននិយាយជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃពុធពិធីជប់លៀងក្នុងបង្គោលការមួយក្នុងរដ្ឋមែនបានបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន160ករណីការជប់ជុំតាមការជិះម៉ូតូក្នុងរដ្ឋសាវដាកូតាបានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណ230នាក់កើតជំងឺ COVID-19 ហើយអាចឆ្លងបន្តដល់មនុស្សប្រមាណ 250,000 នាក់ផ្សេងទៀតនេះបើតាមការប៉ាន់ស្មានមួយទន្ទឹមនឹងនេះដែរពិធីជប់លៀងតាមផ្ទះនិងក្លឹបរាត្រីច្រៀងរាំនៅក្បែរមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យនៅទូទាំងប្រទេសកំពុងបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ទុះឡើងនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើមន្ត្រីសុខភាពមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងបារម្ភព្រឹត្តិការណ៍ទី3នេះបង្កឲ្យមានការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនអ្នកជំនាញសុខភាពសាធារណៈលើកឡើងថាព្រឹត្តិការណ៍នៃការចម្លងដ៏ខ្លាំងទាំងនេះហាក់ដូចជាកំពុងតែកើតមានឡើងច្រើននៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកពួកគេបារម្ភថាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះនឹងនាំឲ្យមានការរាលដាលដែលនៅទីបំផុតនឹងធ្វើឲ្យករណីជំងឺ COVID-19 និងការស្លាប់ដែលបានថយចុះនៅចុងរដូវក្តៅនោះកើនឡើងវិញនៅពេលដែលអាកាសធាតុចាប់ផ្តើមត្រជាក់នឹងការកំសាន្តនានាត្រូវគេលើកទៅធ្វើនៅក្នុងអាគារវិញនោះប្រទេសថៃបានដឹងនៅថ្ងៃពុធថាខ្លួនបានធ្វើតេស្តមនុស្សចំនួន700នាក់ដែលជាអ្នកដែលបានជាប់ពាក់ព័ន្ធឬនៅជិតករណីអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ក្នុងស្រុកលើកដំបូងរបស់ប្រទេសនេះក្នុងរយៈពេលជាង3ខែប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះពុំទាន់រកឃើញមានអ្នកឆ្លងថ្មីនោះទេបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលមានអាយុ37ឆ្នាំនោះធ្វើការជាពិធីករក្នុងក្លឹបរាត្រី3ផ្សេងៗគ្នាក្នុងទីក្រុងបាងកកក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍មុនពេលគេធ្វើតេស្តរកឃើញថាមានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ពេលគេបញ្ជូនគាត់មកដល់ពន្ធនាគារក្រោយត្រូវបានកាត់ទោសពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈរបស់ថៃបានឲ្យដឹងថាមនុស្សចំនួន569នាក់ដែលអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ត្រូវបានធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 ដោយសារជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបរិសុទ្ធពិធីកររូបនោះក្នុងទីកន្លែងចំនួន12ដែលក្នុងនោះមានក្លឹបរាត្រីផ្សារទំនើបនិងកន្លែងតឡាការផងដែរដែលបរិសុទ្ធរូបនោះបានបង្ហាញខ្លួនរហូតដល់ពេលនេះការធ្វើតេស្តនេះពុំទាន់រកឃើញការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅឡើយទេហើយគេនៅរង់ចាំលទ្ធផលតេស្តពីមនុស្សចំនួន32នាក់ផ្សេងទៀតអញ្ញាធរថៃក៏បានស្នើឲ្យមនុស្សចំនួន400នាក់ផ្សេងទៀតដែលមានហានិភ័យតិចតួចស្ថិតនៅដាច់ដោយឡែកពីគេចំនួន14ថ្ងៃសិនគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាបរិសុទ្ធរូបនោះបានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ដោយរបៀបណានោះទេរហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសថៃមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបប្រមាណ 3,447 នាក់និងមានអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន58នាក់
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មហោស្រពភាពយន្តក្រុងខ្មែរឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Cambodia Town Film Festival នឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងតាមអនឡាញនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារតែការរីត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 មហោស្រពភាពយន្តក្រុងខ្មែរលើកទី8នេះគឺជាកម្មវិធីប្រចាំឆ្នាំមួយដែលមានដាក់បញ្ចាំងភាពយន្តដែលផលិតដោយផលិតករឯករាជ្យនានាជាពិសេសផលិតករជាជនជាតិខ្មែរទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកម្ពុជាកម្មវិធីនេះមានរយៈពេល5ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាខាងមុខនេះអ្នកស្រីហុងចិនដានៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ផលិតករភាពយន្តដែលភាគច្រើនជាជនជាតិខ្មែររួមគ្នាបំពេញបេសកកម្មប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនតាមរយៈការប្រារព្ធមហោស្រពភាពយន្តក្រុងខ្មែរលើកទី8នៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកមហោស្រពភាពយន្តក្រុងខ្មែរឬជាភាសាអង់គ្លេសថា Cambodia Town Film Festival មានរយៈពេល5ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី20ខែកញ្ញានេះកម្មវិធីឆ្នាំនេះនឹងត្រូវរៀបចំឡើងតាមអនឡាញទាំងស្រុងដោយសារតែការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបានឆក់យកជីវិតមនុស្សអស់រាប់សែននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកកម្មវិធីឆ្នាំនេះគឺជាកម្មវិធីលើកទី8ក្រោយពីត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2012ដោយស្ថាបនិកពីរនាក់គឺអ្នកស្រី Kelly So និងលោក Brad Lee ដែលអ្នកទាំងពីរគឺជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែររស់នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកមហោស្រពភាពយន្តក្រុងខ្មែរនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់ផលិតករភាពយន្តទាំងជើងចាស់និងជំនាន់ក្រោយឲ្យអាចដាក់បង្ហាញភាពយន្តរបស់ខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិបានភាពយន្តដែលដាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តនេះមានជាច្រើនប្រភេទដូចជាភាពយន្តឯកសារភាពយន្តខ្នាតខ្លីនិងភាពយន្តបែបគំនូរជីវចលជាដើម ឆ្នាំនេះមានភាពយន្តចំនួន36ដែលនឹងដាក់បញ្ចាំងក្នុងមហោស្រពភាពយន្តក្រុងខ្មែរសម្រាប់ទស្សនិកជនដែលនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែក្នុងនោះមានភាពយន្តមួយចំនួនគឺសម្រាប់តែទស្សនិកជននៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាតែប៉ុណ្ណោះភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថាស្នេហាក្មេងៗដែលនិពន្ធឡើងដោយផលិតករវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាគឺកញ្ញារិទ្ធីលំអពេជ្រនឹងដាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តក្រុងខ្មែរក្នុងឆ្នាំ2020នេះភាពយន្តនេះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទំនាក់ទំនងស្នេហារវាងយុវវ័យក្នុងសង្គមកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នភាពយន្តនេះត្រូវបានដាក់បញ្ចាំងនៅតាមរោងភាពយន្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ2019និងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់យុវជនភាពយន្តមួយទៀតដែលមានចំណងជើងថាស្ដេចនំដូណាត់ឬជាភាសាអង់គ្លេស Donut King គឺជាប្រភេទភាពយន្តឯកសារដែលនិយាយអំពីដំណើរអាជីវកម្មលក់នំដូណាត់ដ៏ជោគជ័យរបស់លោកថេតង៉ុយដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរលោកថេតង៉ុយគឺជាជនភៀសខ្លួនពីសម័យប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដែលបានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1975និងបានចាប់ផ្ដើមបើកអាជីវកម្មលក់នំដូណាត់ដែលជានំពេញនិយមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងនិងមានហាងលក់នំដូណាត់ជាច្រើនកន្លែងលោកថេតង៉ុយត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះហៅក្រៅឲ្យលោកថាជាស្ដេចនំដូណាត់អ្នកដឹកនាំភាពយន្តស្ដេចនំដូណាត់នេះគឺអ្នកស្រី Alice Gu ដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតចិនត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីលើទំព័រ Facebook របស់មហោស្រពភាពយន្តក្រុងខ្មែរថាខ្ញុំបានដឹងថាមានហាងលក់នំដូណាត់ចំនួនប្រមាណ 5,000 កន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលក្នុងនោះ 80% គឺជារបស់ជនជាតិខ្មែរខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍នឹងការពិតដែលថានំដូណាត់ដែលជានំដ៏ពេញនិយមបំផុតមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានធ្វើដោយជនជាតិខ្មែរស្ទើរតែទាំងស្រុងខ្ញុំបានដឹងថាស្ដេចនំដូណាត់ដែលសម្ដៅដល់លោកផេតង៉ុយកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយពីខែក្រោយមកខ្ញុំបានទៅទីនោះដើម្បីថតរឿងនេះភាពយន្តឯកសារខ្លីមួយចំនួនទៀតឆ្លុះបញ្ចាំងពីបញ្ហាប្រឈមដែលស្ត្រីនិងកុមារក្រីក្រនៅកម្ពុជារួមទាំងជនជាតិភាគតិចផងជួបប្រទះដែលរួមមានភាពយន្តទំពាំងខ្វះទឹកភាពយន្តរសាត់ភាពយន្តកណាបភាពយន្តប៉ានៅណាភាពយន្តបារំភាពយន្តស៊ូទ្រាំភាពយន្តកំបោះបងនឹងភាពយន្តសង្ឃឹមចុងក្រោយភាពយន្តទាំងនេះត្រូវបាននិពន្ធដោយក្រុមអ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងក្រុមគម្រោងការបន្លឺសម្លេងរបស់ស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចនិងក្រុមមនុស្សត្រូវបានគេរើសអើងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលបូផាណាដែលគ្រប់គ្រងដោយលោករិទ្ធីប៉ាន់ដែលជាផលិតករភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបក្រៅពីនេះក៏មានភាពយន្តមួយចំនួនទៀតដូចជាភាពយន្តឯកសារក្បងទឹកទន្លេដែលដឹកនាំដោយអ្នកស្រីមុំកល្យាណីភាពយន្តកុំស្មានបងភ្លេចដែលដឹកនាំដោយលោកចនភីរ៉ូស៊ីភាពយន្តដំហ្វីលចុងក្រោយដែលដឹកនាំដោយអ្នកស្រីឃូលីខាសុតថូនិងភាពយន្ត A Cambodian Spring ដែលដឹកនាំដោយលោក Chris Kelly ផងដែររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នេះពេលថ្មីៗនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានដកហូតតំណែងលោកអុកកុសលពីស្នងការប៉ូលីសខេត្តកំពង់ធំក្រោយក្រសួងរកឃើញថាអតីតមេប៉ូលីសរូបនេះបានរំលោភបំពានផ្លូវភេទទៅលើមន្ត្រីនគរបាលជាស្ត្រីដែលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំបញ្ជារបស់លោកប៉ុន្តែมันមានចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់នោះទេក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិស្ត្រីមិនអស់ចិត្តនឹងវិធានការរដ្ឋបាលហើយស្នើឲ្យមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នាំខ្លួនអតីតស្នងការប៉ូលីសខេត្តកំពង់ធំរូបនេះមកប្រជុំការផ្ដន់ទាទោសតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការលោកហូរ៉េស្មីនៃ VOA រៀបការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីនៅថ្ងៃពុធនេះបានស្នើឲ្យមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នាំខ្លួនអតីតស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំលោកអុកកុសលមកប្រជុំនឹងការកាត់ទោសនៅតុលាការបន្ទាប់ពីអតីតមេប៉ូលីសរូបនេះត្រូវបានដកហូតពីតំណែងជុំវិញការបៀតបៀនផ្លូវភេទក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចបញ្ចប់ដំណែងលោកអុកកុសលកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រោយរកឃើញថាលោកបានប្រព្រឹត្តអំពើបៀតបៀនផ្លូវភេទលើមន្ត្រីនគរបាលដែលជាស្ត្រីនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ធំលោកស្រីចក់សុភិបនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាអតីតមេប៉ូលីសរូបនេះគួរតែត្រូវបាននាំខ្លួនមកផ្ដន់ទាទោសនៅតុលាការពីព្រោះវិធានការរដ្ឋបាលគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះ លោកស្រីអាអាងថាការដាក់ទោសអតីតមន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់រូបនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការឈ្ពោះទៅបញ្ចប់នីតិរដ្ឋភាពនៅកម្ពុជា
ចំណាត់ការផ្នែករដ្ឋបាលប៉ុណ្ណេះគឺវាមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេយើងត្រូវធ្វើទៅតាមនីតិច្បាប់ហើយដើម្បីធានាថារាល់នៅករណីរំលោភបំពានបែបនេះគឺរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ហើយយើងធ្វើទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដោយមិនបង្កនៅបរិយាកាសមួយដែលយើងមើលឃើញនៅការបន្តបាត់ធននីតិរដ្ឋភាពទេចា
៎នាយិកាអង្គការក្លាហានដែលធ្វើការលើសិទ្ធិស្ត្រីកញ្ញាប៊ុនរចនាផ្ដល់យោបល់ស្រៀងគ្នាដែរថាគួរនាំខ្លួនអតីតមេប៉ូលីសខេត្តកំពង់ធំលោកអុកកុសលមកផ្ដន់ទោសដោយកញ្ញាយល់ថាអតីតមេប៉ូលីសរូបនេះបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែលមានចែងក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជា
ការដែលនាំយករឿងនេះទៅធ្វើការជំនុំជម្រះគឺជារឿងដែលគឺជារឿងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ហើយនេះគឺជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌវាអត់អាចធ្វើការទូទាត់ឬក៏សម្រោះជំនួសនៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបានទេចា៎
នាយិការូបនេះលើកឡើងថាបើត្រឹមវិធានការរដ្ឋបាលនោះមន្ត្រីមានបុណ្យស័ក្តិធំធំផ្សេងទៀតនឹងមិនញញើតចំពោះការប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេះបន្តទៀតទេកាលពីចុងខែកក្កដាលិខិតមួយច្បាប់ដែលជាពាក្យបណ្ដឹងរបស់មន្ត្រីនគរបាលជាស្ត្រី4នាក់ត្រូវបានគេចែករំលែកតតគ្នានៅតាមបណ្ដាញសង្គមនិងត្រូវបានយកមកផ្សព្វផ្សាយដោយបណ្ដាញសារព័ត៌មានផងដែរពាក្យបណ្ដឹងចុះថ្ងៃទី30ខែកក្កដានឹងដែលបានផ្ញើជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងក្រុមនគរបាលជាស្ត្រី4រូបនោះបានចាត់ប្រកាន់លោកអុកកុសលធ្ងន់ធ្ងរថាបានលួងលោមមន្ត្រីនគរបាលជាស្ត្រីឲ្យផ្ដល់ខ្លួនប្រាណឲ្យលោកឬអនុញ្ញាតឲ្យលោកប៉ះពាល់គេភេទជាថ្នូរនឹងការបានឡើងឋានន្តរស័ក្តិមេត្រា246នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាស្ដីពីបទប្រទូសគេខ្មាស់បានចែងថាគ្រប់អំពើប៉ះពាល់ស្ទាបអង្អែលគេភេទឬផ្នែកភេទផ្សេងទៀតរបស់បុគ្គលដទៃតែបុគ្គលនេះមិនស្ម័គ្រផងទេឬបង្ខំបុគ្គលដទៃឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើនេះមកលើខ្លួនឬទៅលើតតិយៈបុគ្គលក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យរំជួលឬរីករាយដល់ចំណងផ្លូវភេទរបស់ជនល្មើសគឺជាអំពើប្រទូសគេខ្មាស់បទល្មើសនេះអាចត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ6លានរៀលVOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអតីតស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំលោកអុកកុសលបានទេដោយទូរស័ព្ទរកគ្មានអ្នកទទួល VOA ក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីមន្ត្រីនគរបាលជាស្ត្រីដែលប្តឹងលោកអុកកុសលផងដែរក្រោយបែកធ្លាយនៃពាក្យបណ្តឹងរបស់មន្ត្រីនគរបាលជាស្ត្រីនៅខេត្តកំពង់ធំលោកអុកកុសលបានបកស្រាយក្នុងឃ្លីបវីដេអូមួយថាបណ្តឹងប្រឆាំងនឹងលោកនោះកើតឡើងដោយមានការរៀបចំជាប្រព័ន្ធនិងមានសេណារីយ៉ូដើម្បីធ្វើបាបរុកលោកក្នុងគោលដៅឲ្យលោកបាត់បង់តំណែងជាស្នងការលោកនាយដំស្នេហ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាលោកស្វាគមន៍ទទួលយកជាបល់របស់ក្រមសង្គមស៊ីវិលតាក់ទងនឹងវិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងលោកអុកកុសលដែលត្រូវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដកចេញពីមុខតំណែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទយ៉ាងណាក៏ដោយលោកយល់ថាវិធានការដកហូតបុណ្យស័ក្តិនេះគឺវាគ្រប់គ្រាន់និងធ្ងន់ធ្ងររួចទៅហើយសម្រាប់មន្ត្រីនគរបាលនោះលោកបន្ថែមថាក្រសួងក៏បានដាក់សំណើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យបន្ថយឋានន្តរស័ក្តិលោកអុកកុសលពីថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ទូផ្កាយ2មកត្រឹមថ្នាក់វរៈសេនីយ៍ឯកស័ក5ផងដែរ
ការលើកយោបល់ចំណាយមតិអញ្ចឹងវាមិនអីជាការខុសច្បាប់ទេព្រមថាសូមរៀបជូនថាការដែលប្រឹងទៅតុលាការនេះក៏វាអាចធ្វើបានទៅបានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការដោះស្រាយប៉ុណ្ណេះគឺជារឿងមួយដែលវាធ្ងន់សំរុំដែរសម្រាប់មន្ត្រីនគរបាលព្រោះថាមិនត្រឹមតែបញ្ឈប់ពីតំណែងទេគឺបានស្នើសុំទៅរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ចុះឋានន្តរស័ក្តិដើម្បីខ្លួនពីឋានៈទៀតបានសេចក្តីថាពីផ្កាយ2មុននៅត្រឹមស័ក្តិ5ហើយគាត់ថានេះគឺជាសារមួយយ៉ាងធ្ងន់ណាស់ចំពោះកងកោបាជាតិតមូល
លោកនាយដំស្នីនេសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសំណុំរឿងលោកអុកកុសលមិនអាចបញ្ជូនទៅតុលាការបានទេដោយសារតែអាជ្ញាធរលំបាកក្នុងការចងក្រងឯកសារនិងធាតុផ្សំនៃរឿងនិងដើម្បីការពារសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជនរងគ្រោះជានគរបាលស្ត្រីទាំងនោះផងដែរលោកសង្សានករណាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកគាំទ្រឲ្យមានវិធានការច្បាប់លើអតីតស្នងការប៉ូលីសខេត្តកំពង់ធំដើម្បីព្រមានដល់មន្ត្រីមានបុណ្យស័ក្តិផ្សេងទៀតមិនឲ្យឆ្លៀតប្រព្រឹត្តអំពើអសីលធម៌បែបនេះមកលើមន្ត្រីក្រោមបង្គាប់របស់ខ្លួន
បើមិនមានចំណាត់ការបែបនេះទេយើងព្រួយបារម្ភថាលើកក្រោយលើកក្រោយអ្នកដែលមានតួនាទីមានអធិបុលមានអំណាចបែបហ្នឹងចេះតែប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្មើសច្បាប់ល្មើសសីលធម៌អីបែបហ្នឹង
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អលងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រតិកម្មនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីនិងជំរុញឲ្យអ្នកស្រីគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅក្រមសីលធម៌ដែលមានចែងនៅក្នុងកាតព្វកិច្ចជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសលោកសុននារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណាវប្រទេសស្វីសបានប្រតិកម្មនឹងអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Rona Smith ដោយជំរុញឲ្យលោកស្រីគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅក្រមសីលធម៌កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកស្រី Rona Smith ដែលបំពេញការងារជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជាង5ឆ្នាំមកហើយបានបង្ហាញក្តីបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាននិងបុគ្គលមួយចំនួនទៀតនាពេលថ្មីៗនេះលោកស្រីលើកឡើងនៅលើទំព័រ Facebook អ្នករាយការណ៍ពិសេសថាលោកស្រីមានកង្វល់អំពីរបាយការណ៍ថ្មីៗពីការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនិងបង្កើតភាពវឹកវរនៅក្នុងសង្គមនិងបុគ្គលមួយចំនួនទៀតរាប់ទាំងព្រះសង្ឃមួយអង្គលោកស្រីបន្ថែមថាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាធានាថាសិទ្ធិទាំងនោះត្រូវបានគោរពនិងការពារហើយបង្កើតបរិយាកាសមួយដែលបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់អាចអនុវត្តសិទ្ធិទាំងនោះការបង្ហាញក្តីបារម្ភរបស់លោកស្រីនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងថាលោកស្រីមិនបានគោរពតាមសៀវភៅណែនាំស្តីពីប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកកាន់អាណត្តិនៃនីតិវិធីពិសេសរបស់ក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សដែលចែងពីគោលការណ៍ទូទៅសម្រាប់ការអនុវត្តទូនីតិសារៈសំខាន់នៃការប្រម៉ូទព័ត៌មានដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រឹមត្រូវជាមួយគ្រប់ប្រភពនិងនីតិវិធីសម្រាប់ការតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញារដ្ឋាភិបាលបានការពារថាកម្ពុជាគោរពនិងផ្ដល់តម្លៃចំពោះសេរីភាពបញ្ចេញមតិបង្កើតសមាគមនិងប្រម៉ូទផ្ដុំដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែបញ្ជាក់ថាវាត្រូវអនុវត្តទៅតាមច្បាប់រដ្ឋាភិបាលបានលើកមាត្រា31នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាអំពីការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនិងសេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលណាម្នាក់មិនត្រូវឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់អ្នកដទៃឡើយរដ្ឋាភិបាលបន្តថាជាការកត់សម្គាល់អ្នករាយការណ៍ពិសេសពុំដែលបានសង្កត់ធ្ងន់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទាល់តែសោះថាការអនុវត្តសេរីភាពបញ្ចេញមតិបង្កើតសមាគមនិងប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនៅករណីយកិច្ចការទទួលខុសត្រូវពិសេសនិងដែនកំណត់ចែងដោយច្បាប់ដោយបានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការខកខានមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ដោយចេតនាមិនត្រឹមតែបង្កឲ្យសាធារណជនមានការភ័ន្តច្រឡំប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យក្រុមខ្លះដែលបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការកេងចំណេញពីស្ថានភាពបែបនេះសម្រាប់របៀបវិរៈលះបង់របស់ពួកគេ VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកស្រី Rona Smith បានទេនៅថ្ងៃពុធនេះបើគិតពីដើមខែកញ្ញាមកត្រឹមថ្ងៃពុធនេះមនុស្សយ៉ាងតិច7នាក់ក្នុងនោះមានព្រះសង្ឃ1អង្គត្រូវបានឃាត់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្រោមបទចោទញុះញង់ឲ្យបង្កភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមអ្នកខ្លះត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការដោយសារការចូលរួមតវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌ដល់លោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីចុងខែកក្កដាដោយសារការអត្ថាធិប្បាយទីគុណបញ្ហាព្រំដែនមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលរួមមានបដាជគុណកាសរាយលោកថាឡាវីកញ្ញាអេងម៉ាឡៃហៅស៊ូមេតានិងលោកមានព្រមនីត្រូវបានឃាត់ខ្លួនចំពោះការព្យាយាមរៀបចំបាតកម្មអហិង្សា នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលគ្រោងធ្វើពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាដោយឡែកការពីសប្តាហ៍មុនក្រុមយុវជន3នាក់នៃចលនាមេដាធម្មជាតិត្រូវបានចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរបទចោទប្រកាន់ញុះញង់ត្រូវបានរិះគន់ដោយក្រុមសិទ្ធិមនុស្សថាអញ្ញាធរកម្ពុជាយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីបំបិតសម្លេងក្រុមប្រឆាំងសកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលតាំងពីឆ្នាំ2017ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់នេះជាបន្តបន្ទាប់លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកការឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do មានប្រសាសន៍ថាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សជាសកលទើបហ៊ានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភបែបនេះដោយការព្រួយបារម្ភរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកដែរ
ព្រោះប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការអនុវត្តច្បាប់ក៏វាត្រូវតែគោរពទៅលើគោលការណ៍នៃសិទ្ធិមនុស្សជាសកលនឹងផងដែរពីព្រោះការតែងច្បាប់មកគឺដើម្បីធានានៅសិទ្ធិសេរីភាពនិងផ្ដល់កិច្ចការពារសម្រាប់សង្គមក៏ដូចជាមនុស្សគ្រប់រូបដែរ
អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកថាវាជារឿងធម្មតាដែលលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតលើកឡើងពីក្តីបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកថារបាយការណ៍និងព័ត៌មានទាំងនោះផ្ដល់ដោយប្រភពនិងក្រុមដែលមាននិន្នាការនយោបាយលោកបន្តថាសាររបស់លោកស្រីមិនបានចោទប្រកាន់វិធានការច្បាប់របស់សមត្ថកិច្ចថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះទេការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់កើតឡើងក្រោយមានការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនកាលពីចុងខែកក្កដាក្នុងការថាធិបាយរិះគន់ការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលលោកបានលើកឡើងពីក្តីកង្វល់របស់ពលរដ្ឋដែលលោកថាបានបាត់បង់ដីដោយសារការបោះបង្គោលព្រំដែនកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាការថ្លែងរបស់លោករងឈុនជាការមូលបង្កាច់មិនមែនសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនោះទេលោកបន្តថាលោករងឈុនគួរតែចោទសួរមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនមែនជាការចោទប្រកាន់ថាបាត់បង់ដីទៅប្រទេសវៀតណាមនោះទេ
បើសិនជាពេលនោះរងឈុនចោទសួររដ្ឋាភិបាលទៅវិញថាហេតុអីបានបោះប្រគល់ចឹងយើងគ្មានហេតុផលចាប់រងឈុនទេអត់មានហេតុផលចាប់រងឈុនទេមានតែរងវិធីពយល់រងឈុនហើយរងឈុនបោកកណ្ដាលកម្មការព្រំដែនឲ្យរងឈុនមើលរងឈុនឆ្ងល់ពីអីគឺពយល់រងឈុនពីអារង
ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនិយាយថាការចាប់ខ្លួនយុវជនទៅឃុំខ្លួននៅពេលថ្មីៗនេះគឺជាការបន្តវាយប្រហាររបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាមកលើការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋដែលពួកគេថាអាចប្រឈមនឹងការថ្កោលទោសពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡារភាពកម្ពុជាជីវិកមិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីកំណែទម្រង់អំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យតុលាការនឹងបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាក្នុងគ្រាមានជំងឺ COVID-19 កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.